Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 15-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Pastdarg'onda gazdan chiqqan yong'indan 5 kishilik oila halok bo'ldi.
Hamma nomi bo'ldi. Talbudomlar reanimatsiya deydi. 9:00 bugun ertalab bo'ldi.
O'zbekiston internet makonida Twitter muqobili paydo bo'ldi.
Yo, chunki Twitter da auditoriyasi juda ham katta. Shu tarafdan ham shu bomba ko'z yutqazib qo'yish mumkin.
Toshkentda qor kurash umumxalq hashari o'tkazildi. Ozodlikning erkin mikrofonida Navoiy kon metallurgiya kombinatining Janubiy kon boshqarmasi boshlig'i hibsga olindi.
Kombinatga kirishga ruxsat so'rabdi, yo'q kirmaysiz deb ikkita kishi bo'lib qamoqqa qotib ketgan.
Jizzax maktablarida o'quvchilar formasi yana almashadigan bo'ldi ota-onalar hisobidan.
Oylikni plastik beryaptimi, o'sha formaga ham tikuvchiga ham plastikdan o'tkazishni bir yo'lini qilish kerak-da.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va chodir xayol eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugundan boshlab Praga orqali 3-chi davlatga uchayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Chexiya aeroportlarida viza talab etilmaydi. Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi rasmiylariga ko'ra, ikki davlat o'rtasida kelishilgan bu haqdagi bitim 15-fevraldan kuchga kirdi. Ya'ni bu yerda gap tranzit vizalari haqida gap ketyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramasdan O'zbekiston va Chexiya o'rtasida umumiy qiymati 16 milliard kron, qariyb 800 million AQSh dollarini tashkil etuvchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Chexiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, bu hujjatlarning yaqin kunlarda vazirliklar yoki elchixonalar darajasida imzolanishi kutiladi. Samarqandning Pastdarg'om tumani Go'zalkent posyolkasidagi Kulton qishlog'ida juma oqshomi gaz balonida ishlovchi qo'lbola isitish moslamasi portlab ketishi oqibatida bir oiladan 5 odam nobud bo'ldi. Mazkur oila qishloqda gaz yo'qligidan qo'lbola isitish moslamasi, ya'ni gaz balonlaridan foydalanib kelgan. Gaz balon tunda to'q kelgach portlab ketgan. O'zbekistonda havo harorati tunda 10 darajani tashkil etayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvati yo'qligi bois gaz balonlaridan foydalanib keladi. Mahalla faollari esa ko'chama-ko'cha yurib, aholini qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanmaslikka chaqirmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64 uch qamoqxonasining sobiq boshlig'i Ma'murjon Ismoilov va shu qamoqxona noziri Davlat Akbarovlarni uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Ular qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslardan biriga yaxshiroq sharoit yaratib berish, ishini yengillashtirish evaziga uning rafiqasidan 600 AQSh dollari miqdorida pora olganlikda aybli deb topildilar. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimi eng korrupsiyalashgan tizimlardan hisoblanadi. O'zbekistonlik huquq faollari ayni paytda mahbuslarga nisbatan chuqurlagan, qiynoqqa solgan qamoqxona nozirlarini ham jinoiy javobgarlikka tortishni talab etib kelishadi. O'zbekistonning internet makonida Twitter muqobili paydo bo'ldi. Bambu.uz shaklan Twitterdan deyarli farq qilmaydi, lekin Bambu.uz tarmog'ida yozishma uzunligi 700 belgigacha bo'lishi mumkin. Bu Twitter tarmog'idagiga qaraganda 5 marta ko'pdir. Yana bir farq, Twitter tarmog'i global tarmoqdagi barcha foydalanuvchilar uchun bo'lsa, O'zbekistonning Bambu.uz tarmog'i faqat O'zbekistonda yashovchilar uchun tashkil etildi. Tarmoq shiori ham bir mamlakat bir tarmoq deb ataladi. Bambu.uz tarmog'iga mamlakat tashqarisidan kirish imkonsiz. Kuzatuvchilar O'zbekistonda maxsus xizmatlar yangi ijtimoiy tarmoqni yo'lga qo'yish orqali internet makonini to'laligicha o'z nazorati ostiga olishga urinayotganini taxmin qilishadi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Qozog'istonning Olmaota shahrida 100 dan ziyod namoyishi shahar hokimiyati binosi tomon yurish qilib, tanganing qadrsizlanishi ortidan yuzaga kelgan ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun zudlikda hokimiyat rasmiylarini choralar ko'rishga chaqirdilar. Qozog'istonning Olmaota shahridan kelayotgan xabarlarga ko'ra, ayni norozilik namoyishida qatnashgan o'nlab odam hibsga olingan prokuratura rahbariyati odamlarni uylariga tarqalishga chaqirdi. Hafta boshida Qozog'istonda AQSh dollari narxi birdaniga 20% ko'tarilib, qozoq tangasi keskin qadrsizlanib qolgan edi. 11 fevraldan boshlab 1 AQSh dollari 185 tangaga sotilmoqda. Dollar narxining Qozog'istonda ko'tarilishi iste'mol mollarini import qiluvchi bu mamlakatda narx-navolarning ko'tarilib ketishiga olib kelishi borasida xavotirlar bor. Ukraina poytaxti Kiyevda prezident Viktor Yanukovichning muxoliflari shaharning Grushevskiy ko'chasi va shahar hokimiyati binosi oldidagi barrikadalarni olishga rozi bo'ldilar. Muxolifatdagi Batkashina partiyasi faollaridan biri Sergey Sobolevga ko'ra, bu barcha namoyishchilarning ozod etilishiga javob tariqasida qilinmoqda. Taliban harakati afg'on xalqiga murojaat etib, amerikaliklarni Afg'onistondan daf qilishga chaqirdi. Sovet qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilganini 25 yilligi munosabati bilan qilgan bayonotda Taliban amerikaliklarni Afg'onistonda bir paytlar Sovet Ittifoqi boshiga tushgan ko'rgiliklar kutayotganini bildirdi. Shu yil oxirigacha AQSh qo'shinlarining aksari Afg'onistonni tark etishi kutilmoqda. Sochi shahrida o'tkazilayotgan qishki olimpiada musobaqalarida qatnashib kelayotgan rossiyalik freestylechi Mariya Komissarova mashg'ulotlar payti og'ir jarohatlandi. Ayrim axborot agentligi sportchining umurtqa pog'onasi singani haqida xabar bermoqda. Rossiya freestyle federatsiyasi rasmiylari sportchi olgan jarohat jiddiy ekani, vrachlar esa jarrohlik amaliyoti o'tkazishga qaror qilganliklarini bildirdilar. Komissarova endi olimpiada musobaqalarida qatnasha olmaydi, deyishmoqda rossiyalik freestyle federatsiyasi rasmiylari.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa bizning saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Mana kun oralab Ozodlik radiosiga O'zbekistonning turli viloyatlaridan sovuq sabab uylarga pechka yoqqan, gaz yoqqan odamlardan noxush voqealar bo'layotgani haqida xabarlar kelib turibdi. Mana bugun kelgan xabarga ko'ra, Pastdarg'omda gazdan chiqqan yong'indan 5 kishilik oila halok bo'lgan. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidagi Qulton qishlog'ida istiqomat qilgan 58 yoshli Tolib Omonqulov, uning o'g'li 35 yoshli Xurshid, kelini 33 yoshli Kamola Rahimova va 7 hamda 5 yoshli nevaralari Munisa bilan Sardor 14 fevral kuni kechqurun uyda chiqqan yong'indan halok bo'lgan. Bu haqda ovozini yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka xabar bergan Pastdarg'omlik manbaga ko'ra, yong'in chiqishiga Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz balonidan gaz sizib chiqishi va elektr toki kelgan paytda uning yonib ketishi sabab bo'lgan.
Hozir ko'pchilik uyining ichida gaz yoqishga o'rganib qolgan. Bular Xitoyda ishlab chiqarilgan balonni uyda ishlatishgan, shlangni ulab qo'lbola pechkani ichiga yoqib qo'ygan, keyin uy o'chib qolganmi, svet kelganidan keyin iskra berganda keyin uy yonib ketgan.
Dedi Pastdarg'omlik manba. Bu oila istiqomat qiladigan olti qahramon mahalla fuqarolar yig'inining raisi Faxriddin O'sarov bilan Ozodlik bilan bog'laganda, u ayni paytda qabristonda marhumlarni dafn qilish marosimida qatnashayotganini aytdi.
Hamma nolib bo'ldi. Talibdomlar reanimatsiya deydi, 9:00 bugun ertalab bo'ldi. Uy oldi ayvon ekanda, ayvonga buni urgan deydi. Ayvon yongandan keyin uni hamshiralar bilgan deydi. Kun sovuq baribir, sovuqda hamma uyda bo'lganda. Hamshiralarim bir yerda shu 2 kilometr, 3 kilometr masofadagi uydanda. Bilyaptizu, kichkinagina bir daliz yonib, ayvonga o'tgan. Ayvon nima bo'lgandan keyin, patolog yongandan keyin, bunaqa ko'ryapti deyaptida. Sen qancha 90-ni 100% kuygan degan gap bo'ldida. Men o'zim ko'rmadim, lekin tanib bo'lmaydi deydi.
Dedi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Faxriddin O'sarov. Oqsoqolning aytishi aytilishicha 15-fevral kuni 5 ta tobut o'sha qishloq qabristoniga qo'yilgan, butun qishloq motam tutyapti, juda ham yomon ish bo'ldi, dedi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Faxriddin O'sarov. Ozodlikning Pastdarg'omdagi boshqa bir manbasiga ko'ra, bu fojianing sodir bo'lishiga gaz va elektr taqchilligi asosiy sabab bo'lgan.
Bu yil qish qattiq keldi. Bizda tabiiy gaz umuman yo'q. Svetni ham soat pay qilib qo'ygan. Odamlar imkoni yo'qligidan ota-ona, o'g'il kelinlar bir uyga tiqilib qishni o'tkazmoqda. Agar shu kuni svet kokusdan kelmaganda balki bunday hodisa bo'lmasmidi? Xalq svetsizlikdan juda qiynalib ketyapti,
dedi Ozodlik manbasi. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bois yong'in va is gazidan o'lganlar juda ham ko'p kuzatildi. Jizzax viloyatining Zafarobod shaharchasidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Samarqand ko'chasida yashagan 3 yashar Shohjahon va 3 yashar Nilufar 25 yanvar kuni is gazidan dimiqib o'ldi. Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidi imom xatibining 23 yashar o'g'li So'robjon Gadoyev 8 fevral kuni is gazidan halok bo'ldi. Andijon shahrining Qo'sharq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan oilaning 5 a'zosi ham 9 fevralga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. 10 fevral kuni Navoiy shahridagi xalqaro aeroport yaqinida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 6 kishi nobud bo'ldi, 7 kishi jarohat oldi. 6 fevral kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning 2 go'dagi maishiy gaz balonidan sizib chiqqan gazdan zaharlanib vafot qildi. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani G'ishmon fuqarolar yig'inda yashovchi Qodirovlar uyida 2 fevralga o'tar kecha sodir bo'lgan portlash oqibatida xonadondagilarning hammasi turli darajadagi kuyish bilan viloyat kasalxonasiga yotqizildi. Kuyganlar orasida 2 yashar qizaloq ham bor. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shunday voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin. Men faqat Ozodlik xabar topgan voqealarni sizlarga eslatib o'tdim. O'zbekistonda havo harorati tunda 6-7 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qishdan qanday bo'lsa ham omon chiqishga harakat qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston internet makonida Twitterning yangi muqobili paydo bo'ldi. O'zbekiston internet makonida Twitterga o'xshash ijtimoiy tarmoq shu kunlarda dunyoga keldi. Bamboo.uz mikroblogi foydalanuvchilari tarmoqda o'z kechinmalari va fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Bamboo.uz shaklan Twitterdan deyarli farq qilmaydi, lekin Bamboo.uz tarmog'ida yozishma uzunligi 700 belgigacha bo'lishi mumkin. Bu Twitter tarmog'idagiga qaraganda 5 marta ko'pdir. Xo'sh, mana butun jahonga tarqalgan Twitterning bu muqobili O'zbekistonda bu asosiy Twitterga qanchalik dosh bera oladi? Shu vaqtda biz suhbatlashish uchun shu mavzuni o'rgangan, yaxshilab o'rgangan Hurmat Bobojon bilan hozir studiyada o'tiribmiz. Hurmat, bu nima degani bu? Masalan, shu jahondagi butun dunyoni egallagan Twitterga bu bambu qanchalik dosh bera oladi?
Endi Sadriddin aka, bu yerda O'zbekiston o'zini Twitterni yaratishga harakat qilyapti. Har bir mamlakat, xususan Rossiyada ham bunga urinish bo'lgan, lekin shu paytgacha hali hech kim Twitter kabi ijtimoiy tarmoqni yarata olmagan, ya'ni o'zini milliy ijtimoiy tarmog'ini yarata olmagan. Endi bu O'zbekistondagi tarmoqqa kelsak, Bamboo.uz tarmoq shiori ham bir mamlakat bir tarmoq deb atalmoqda. Bamboo.uz tarmog'iga mamlakat tashqarisidan kirish hozir imkonsiz. Demak, bu O'zbekistonning ichida yashovchilar uchun bir passiv ijtimoiy tarmoqdir. Twitter ijtimoiy tarmog'i o'tgan yil O'zbekistonda endi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning munozarali chiqishlari, hatto o'z oilasini ikir-chikirlarini bir fosh etuvchi chiqishlari bilan juda ommalashib ketdi. Ko'pchilik o'sha Gulnorani yozishmalarini o'qiyman deb internetdagi o'sha Twitterda o'zini tarmog'ini ochishni boshladi va oqibatda O'zbekistonning ichida juda ommalashdi bu. Endi kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda maxsus xizmatlar yangi ijtimoiy tarmoqni yo'lga qo'yish orqali internet makonini to'laligicha o'zlarini nazorat ostiga olishga urinayotgan bo'lishi mumkin demoqdalar, lekin O'zbekiston buni uddasidan chiqa olmaydi deyotganlar ham bor. Avvalroq O'zbekistonda Facebook klonini ham yaratish urinishlari chippakka chiqqan edi. O'z Facebook deb atalgan tarmoqqa unchalik qiziqish bo'lmadi. Umuman deyarli qiziqish bo'lmadi desak ham bo'ladi. Sanoqli odamlargina u yerda o'z akkauntlarini ochdi va hozir ayni paytda Facebookda ham, Twitterda ham, hatto Rossiyaning Odnoklassnikida ham o'zbeklar ancha faol bo'lib qolmoqda va bu fikrlarimni o'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyev ham tasdiqlaydi.
Yo'q, chunki Twitterda auditoriyasi juda ham katta. Twitterda nafaqat shu O'zbekistonning ichidagi auditoriyaga, balki dunyo auditoriyasiga chiqish mumkin. Shu tarafdan ham shu bamba ko'z yutqazib qo'yish mumkin Twitterga, chunki biz Xitoy emasmiz, ya'ni bizda 1.5 milliard, 2 milliard odam yo'q o'zimiz ichimizda nima deydi, qaynab yashash uchun chetga tashqaridagilar bilan aloqaga, muloqaga baribir muhtoj bo'lamiz. Chunki Twitterning bu funksiyasi, bu anaqalari baribir bambukuzda bo'lmaydi. Twitter bor, Twitterda katta auditoriya bor va nima deydi, agar manaqada, agar yangi bir loyiha tayyorlansa, yangi bir loyiha yasalsa internetda, uni bir ochishdan oldin u yerda bir auditoriya to'plash kerak. Ya'ni odamlarni bir qiziq narsaga jalb qilish kerak. Loyihani ochib qo'yib turib foydalanlar deyishdan bir foyda yo'q, chunki kiradi, hech kim yo'q bo'lsa qaytib chiqib ketadi yana. Deyarli shunday bo'ldi. Meni bilishimcha Bambukuzda ham hech kim bo'lmagan, shu reklama qilishni boshlashganda Twitterdan odamlarni u yoqqa olish uchun olib o'tish uchun bilmadim men. Agar 1-2 yil burun Twitter hali O'zbekistonda unchalik mashhurlashmagan paytda bunaqa narsa chiqarilganda O'zbekistonda balkim kelajakda bo'lardi bu loyihani. Lekin hozir uje O'zbekistonda Twitter anchayin faollashib qolganini hisobga olsak, menimcha baribir ozgina qiyinroq, ozgina emas, juda ham qiyinroq bo'ladi bu loyiha egalariga.
Demak, To'lqin Umaraliyevni aytishicha, Twitterdagi hozir o'zbekistonlik foydalanuvchilarni yangi bir O'zbekistonda yangi bir shunga o'xshash klonni yaratib, ularni u yoqqa ko'chirish ancha qiyin bo'ladi. Ayni paytda 3000 dan ziyod o'zbekistonlik Twitterda muhim o'rnashgan. Ular orasida hatto o'zbek estradasining yulduzlari ham bor, dedi To'lqin Umaraliyev.
Bir narsani aniq aytish mumkin, Twitter borgan sari faollashib boryapti va bunga boshida aytaylik, shu Gulnora Karimova sabab bo'lgan bo'lsa, hozirda endi juda ko'p shu o'zbekistonlik estrada yulduzlari o'zlarining Twitter sahifalariga ega. Masalan, reper Shohrux o'zini Twitter akkauntini yaqinda verified qildi, ya'ni rasmiy ekanini tasdiqlagan bir belgi oldi. Ya'ni O'zbekistonda yana ham bir kuchayotganini bir davlatlardan biridir.
Ayni paytda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari ham shiddat bilan oshishda davom etmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonda foydalanuvchilar soni 10 milliondan oshadi. Ya'ni agar agentlik raqamlariga ishonilsa, har O'zbekiston, har 3 o'zbekistonlikning biri internetdan foydalanish imkoniga ega bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston bexayo saytlarni to'sish, konstitutsiyaviy tizimni ag'darishga qaratilgan axborotlarni to'sish vaji bilan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik sahifasiga ham to'siqlar o'rnatilgani aytib kelinadi. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek YouTube'da tinglashingiz mumkin, Facebook'da jonli tinglashingiz mumkin, sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Ozodlikdagi eshitirishimiz yana kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umhashar hasharini o'tkazish to'g'risida buyruq e'lon qildi. O'zbekistonda mulk shaklidan qat'iy nazar korxona va tashkilotlari xodimlari bepul mardikorga aylangani kuzatilmoqda. 15 15-fevral kuni ham Toshkentning barcha ko'chalariga tashkilotlar hamda kollejlar, litseylar va boshqa oliygohlar o'qituvchilari, o'quvchilari qor kurashga chiqarildi. Bugun ertalabdan qor kurashga chiqdik, qattiq ogohlantirishgan edi. Nafaqat qor kurash, musordan tozalash ishlarini ham qildik. Bizga ajratilgan Detski Mir do'konining yonidagi maydonda 50 dan ortiq odam bor edi. Xullas, 2 kunga bepul dvornikni ishini qilib beryapmiz, deydi toshkentlik o'qituvchilardan biri. Shahar hokimligi matbuot xizmati 14-fevral kuni tarqatgan xabarga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari uyushtiriladigan hasharga Toshkentdagi barcha xususiy va davlatga qarashli korxona va tashkilotlarning xodimlari hamda poytaxt aholisini jalb qilish rejalashtirilmoqda. Hashardan maqsad shahar ko'chalarini qor va muz qoldiqlaridan tozalashdir. 15-fevral kuni Ozodlikka WhatsApp orqali kelgan bir qancha suratlarda Toshkentning turli ko'chalarida qor kurash hamda axlat tozalash bilan mashg'ul bo'layotgan ishchilarning hamda boshqa kasb egalarining suratlari taqdim etilgan. Bu suratlarning hammasi Ozodlikning internet saytidagi maqolaga joylashtirilgan. ozodlik.org saytiga kirsangiz yoki Ozodlik mobiga kirsangiz, siz bu yangiliklardan batafsil tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda aholini ixtiyoriy majburiy tarzda hasharlarda ishlatish o'zi odat tusiga kirib qolgan. Ayniqsa joriy yil qish mavsumi favqulodda qorli va sovuq bo'lgani sababidan hatto transport yo'llarini qordan tozalash uchun odamlar qo'l mehnatidan foydalanmoqda. Xususan 13-fevral kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi kollej va maktab o'qituvchilari ommaviy Toshkent Samarqand avtomagistralida qor kurashga safarbar etilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktor bilan bog'lanib, o'qituvchilarning qor kurashga chaqirilgani bilan qiziqqanida, u endi gapning ochig'i bu hokimning buyrug'i, hamma maktablarga, kollejlarga shunaqa ko'rsatma bo'lgan. Men ham 10 nafar o'qituvchini va 5 nafar texnik ishchimizni yubordim. Gapning to'g'risi, o'qituvchining bir qilmagan ishi qor kurash qolgan edi. Mana katta avtomobil yo'lini ancha tozalab berdik, hashar deyishdi. Hashar o'zi o'qituvchi uchun o'ylab topilgan shekilli, deb javob bergan edi maktab direktori. So'nggi yillarda umuman o'zbekistonlik o'qituvchilar mahalliy hokimiyatlar mardikoriga aylanib qolmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan aksar o'qituvchilar o'z asosiy kasblari qolib, paxtakorlik, hammollik, hasharchilik, pul yig'ish kabi ishlarga safarbar etilayotgandan, metallolom yoki makulatura yig'ish ishlari ham o'qituvchi va o'quvchilar zimmasiga yuklab qo'yilgandan Ozodlikka shikoyat qilib keladilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlariga eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumanidagi Isfana shahrida asosan o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Isfanalik Davlat Hoji Toshev Qirg'iz militsiyasi Isfanadagi etnik o'zbeklardan o'z manfaatlari yo'lida pul undirish vositasi sifatida foydalanayotganini iddao qilmoqda. Uning aytishicha, so'nggi bir necha oy ichida Bishkekdagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari Isfana shahrida kamida 25 nafar etnik o'zbekni qamoqqa olish bilan qo'rqitib, ularning har biridan 25-30 ming dollardan pora talab qilgan. Davlat Hoji Toshev bu borada shikoyat arizasi bilan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi va Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ariza jo'natgan. Ariza muallifi bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi.
Ismingiz ayting, familiyangiz ayting.
Toshev Davlatjon Sulaymonqulovich. Davlat Hoji.
Davlatjon aka, nima bo'ldi?
Qarashi, biz kecha chiqir kuni mol bozorida edik. 13-fevral kunida kecha. Bir braska moshinni karobkasini tushirganimda chaqirib qoldi bir 3-4 balov kelgan xirmonga. Bizda bir xirmon degan uchastkamiz borda, qamazda turayotgan yer. Ashoga borib turuvdik biz, qamazni karobkasini ko'tarib, bir 9-10 kishi chamasi dedik. Keyin bir moshinda 3-ta notarish kishi keldi. Udasini ko'rsatib, biz MVD'damiz dedi.
MVD qayerda? Bishkekdagi
MVD. Bishkek MVD, Lubnon MVD.
Ular keldi siz oldingizga, nima
dedi? Keldi, so'radi, Toshev Davlat senmi dedi. Ha, men dedim. Bozor ravodiga boramiz dedi. bizi boya Leylakdagi Sandak Rovda keldi. Leylak Rovdaga. Bizdan savarni biz necha bo'ldi? Nima ketsam, ular aytibdi-ku, sulashamiz yerda desa. Sulaydoringlar orqasidan men mashinani aytdim, u qo'limdan ushlab zo'rlik bilan o'tqizdi. Keyin senga qilishi, yonga bir o'rtog'im oldim men, sen ham o'tirdim. Seni Rovdaga ketamiz dedi sizga men. A keyin biz o'zi yo'lga tushdik. Yo'lga tushsak, Rovda tomonga burilibdi, g'avullab turib, so'ra shahardan tashqari Batkemni tarafiga bir 5 km chamasi qatiqayda chiqib ketdi.
Ya'ni siz aytyapsizki, sizni qo'lga olgan militsionerlar Laylak tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishni o'rniga Batkem tomonga haydab ketishdi.
Haydab ketishdi, qarochi. Qaqida bo'lsa, endi aytyapsizki, qarochi, 20 ming dollar aksiya berasan deyapti menga.
Nima ayb biz uchun?
Ayb yo'q. Biznes var mı? Biz ne için var? Oğlum bu birinci madde namazdı. Biz rayondan bir 5-6 tarzı üç nakli 20-30 bin dolarla sındırıp gittik araç. Arıza var öyle araması.
Neme sebepten onlar sizden 20 bin dolar talep kılıştı?
Bu masa 30 namazdı yaptı. Şu kapıları şu. Bu masa 30 namazdı araç senin de yaptı.
Onlar neme sizden 20 bin dolar talep kılıştı? Şunu çöntür benim.
Ayni yaptı lan. Masa haftan sana yaptı ki sen rayondan normalde yürüyemez sen yaptı rayonunda sıkışarıyla dedi. Biz böyle pinsanir adam olsak.
Aynen sizge yapışıp kalışırın sebebi ne mi bu meliselerdi?
Onun için diyor Fibra günü bana kıyam bu sene bir hafta ilgari bir hafta ilgari. Koşunma kıp gitti koşunma şimdi. Razak verdi baktıyor diganını.
O şey meliseler Bişke'den gelipti.
Koş.
Mahalli meliseler emez.
Aha.
Yani Bişkeli meliseler aynen sizi ekeli yaptı da.
Aha.
Şimdi menge çüntür verin. Onlar kayırdan sizi tanıp konuştu. Nime için aynen sizi ekeli işte.
Maksat pülüşler.
O pülüşler. Şimdi bana siz Gen Prokuratura'ya bana şu iş boyunca arıza yazdınız.
Yazdık olur.
Natijasi qanday bo'ldi shu arizangizni?
Batta hozir rayonni prokuraturasiga yozilgan, hozir ish ko'rilyapti hozir.
Xo'p, aka, men bitta narsaga tushunmayapman. Siz Laylakda bo'lsiz, Bishkekdan nima uchun sizni oldingizga aynan borishdi? Bishkekdan.
Bunda shu yerdalar. Ular bor-ku, gurpa-gurpa, kunda shu yerdalar. Har kim bal, har qaysi ballarni birma-bir olib, pulga sindirib, bespridil qilib, voza qamaymiz deb 20 ming, 30 ming dollar olib ketyaptilar. O'zi birinchi va ikkinchi marta emas o'zi.
Nima uchun 20 ming 30 ming dollar to'lashyapti o'sha bolalar?
Qo'rqishdan, turmadan o'tirishidan, nezashdan. Yashaylik deb qilyaptilar axir. Mol-mulkini sotib, vaqti itdan qarz olib ketgan bir suyak.
Menda menga rostini aytdi. Bishkekdan kelgan
Qo'sh
MVDni xodimlari, ichki ishlar vazirligini xodimlari aytgan ishlarga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Ma'lumot yo'q. Men hoji odamman men o'zim.
Fana shahrida asosan o'zbeklar yashaydi. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'lyaptimi yo oz bo'lyaptimi?
Mazga aytdimki, hozir meniki bir 25-inchisi barimcha. Nima dedi bu? Mamlakatdagi rektorda bular mamlakatdagi. Udostarenadan bu amaldan foydalanib aqsha qilayotganlar bular. Tushunasizmi?
Milliy xavfsizlik, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan reket qilinayotganini iddao qilayotgan isfanalik Davlat Hoji Toshev bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Hurmatli tinglovchi, uzr, Davlat Hoji Toshev Milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan emas, balki Bishkekdagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari Isfana shahrida, ya'ni ichki ishlar xodimlaridan reket qilinayotgan iddao qilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondan olingan afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'xgan o'zbek milliy qo'shiqchiligi hamda o'zbek milliy qo'shiqchiligida do'mbraning o'rin tutgani haqida bir lavha tayyorlagan. Hozir shuni eshitamiz.
Afg'onistonlik o'zbeklar madaniyatida do'mbira va do'mbirachilik alohida o'rin egallaydi. Uzoq o'tmishdan beri Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi do'mbira bilan birga bo'lgan u hanuzgacha ham do'mbira sozlari bilan o'z hayotiga davom ettirmoqda.
Xarob o'maynog'i kunda kunda qildi to'y, iqli bo'lsang bo'lma begonaga murda shuy, kamol kamol oqay joyon.
Do'mbirada chalinadigan o'nlab sozlar, ohanglar o'z tarixiga va yaratilishi bilan bog'liq bo'lgan ajoyib xotiralariga ega. Afg'onistonlik mashhur do'mbirachi Hamroh Mastona do'mbira chalib turganida to'satdan u chaladigan bir soz diqqatimni o'ziga qaratgan edi. Hamrohdan ushbu soz haqida so'raganimda buni baxshi soz deydilar deb javob qaytargan edi.
Bu soz qadimdan baxshi sozdi, buni baxshilar go'rug'lini o'qiydi shunchada.
Go'rug'liman o'zim boshdan, otim xizlar tog'i toshdan, bebulman 7 yoshdan, choptim armonim qolmadi.
Hamroh Mastonaning aytishicha bir zamonlar afg'onistonlik o'zbeklar orasida do'mbira va qo'biz bilan go'rog'li, shoakbar, alpomish va vafodor kabi dostonlarni ijro etib yurgan baxshilar ko'p bo'lgan. Ammo afsuski hozir ushbu o'zbek baxshilar hayotda emaslar va ularning yo'lini izlaydiganlar ham mavjud emas. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari orasidan baxshilar nasli butunlay nobud bo'lib, ular o'zlari bilan mamlakat o'zbeklarining madaniy ma'naviy xazinasining muhim bir qismini olib ketganlar. Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Bugundan boshlab Praga orqali 3-chi davlatga uchayotgan O'zbekiston fuqarolaridan aeroport vizasi olinmaydi. Samarqandda gaz baloni portlashidan bir oilaning 5 a'zosi halok bo'ldi. O'zbekistonda qamoqxona nazirlari jazolandi. O'zbekistonning internet makonida Twitter muqobili paydo bo'ldi. Olmaotada tanganing qadrsizlanishidan g'azabga to'lgan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. Kiyevda namoyishchilar barrikadalarni olishga rozi bo'ldi. Taliban afg'on xalqini amerikaliklarning mamlakatdan daf etishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining Janubiy kon boshqarmasining direktori hibsga olindi. Bu haqda bizga Ozodlikka navoiylik tinglovchimiz Azizbek xabar berdi.
Janubiy kon boshqarmasining direktori bor-ku, Ezizxonov Avazxon Nizomxonov. 6-fevral kuni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olindi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining direktori Sanaqulovning rejim bo'yicha o'rinbosari bor. Anarbayev, Surajiddin degan milliy xavfsizlikning ular harakatdagi, amaldagi xodimlarida o'sha kishini chaqirgan Nurobodga, Samarqand viloyati Nurobod shahrida joylashganda Janubiy kon boshqarmasining idorasi. Bu odam bu yerda yurgan. Ezosxonov keyin chaqirib o'sha yerda qamoqqa olib, kabinetga kirishga ruxsat so'rab, yo'q kirmaysiz deb ikkita kishi bo'lib qamoqqa olib ketgan.
Endi bu odam bu odam haqida sal ma'lumot bersangiz, necha yildan beri ishlayotgandi? Men ishchilarga munosabati qanday edi? Ishchilarning munosabati qanday edi?
Bu odam umuman o'zini yo'qotib qo'yganda asl Namangandan kelgan o'sha bekor yurgan odam bo'lgan, 6-chi firmada yurgan bo'lgan, oldin Olmaliq metallurgiya kombinatidan bo'shatilgan odam bo'lgan, Sanoqulovni yaqin gumoshtalari bo'lganda, oldin 2008-yil oktyabr oyida ishga taklif qilingan bo'lib kelyapti. Glavniy injener bo'lib 2009-yil oktyabr oyigacha faoliyat yuritdi. Keyin Bruksel degan oldingi direktorni olib tashlab, Sanoqulov buni qo'ygandi. 2009-yil oktyabr oyidan beri jamiy kom boshqarmasining direktori bo'lib ishlab kelayotgan edi. Umuman bir shaxsiy xarakteri insonlarga yomonlik qilish doimiy, bir kechil, hech qachon birov bilan urushsa kechirmaydigan odam edi. Mana bu sentyabr oyidan beri, oldin sentyabr oyida Ibrohim Baxtiyorov zarmitan oltin konining boshlig'ini ham qamoqqa olingandi. Shundan keyin yer osti bo'limlarining portlatuvchi va qazuvchilar, proxodchilar deydi, o'shalarning oyliklaridan 2 million, 3 milliongacha ushlab, начисление qilib ushlab qolayotgandi. Bu odam mutlaqo bir tushunarsiz faoliyat olib borayotgan edi.
Endi hozir ma'lum emasmi qanday ayblovlar qo'yilayotgani bu odamga?
Endi hozirgi aybi mening bilishimcha aniq bu fakt. Zarmitan oltin konida hozircha respublika milliy xavfsizlik xizmatida Toshkentda 9 ta odam qamoqda o'tiribdi, 10 ta ziyodroq odam ochiqcha tergovda ayb qo'yilgan. Mening bilishimcha dekabr oyining 2013-yil 15-laridan keyin 2 ta salaq palatasidan xodimlari, keyin 4 ta buxgalter revizorlarni olib kelib tekshirayotgan edi. 1 fevral holatigacha o'qishning aniq qo'yilgan ayb 5.5 milliarddan ko'proq mablag'ini o'zlashtirgan deb o'zi aniqlandida. Hali bu tekshirish menimcha 1 aprellargacha boradiganga o'xshaydi. Hozir tushib ketishda o'sha 2 ta kishi sanoq palatasidan Ulug'bek Tohir degan odamlar yuribdi, revizorlar tekshiryapti. Lekin boynagi bularni pora olish yoki shu holatlariga qattiq turibdida ular, revizorlar poraxo'rki hammasi O'zbekistonda. Nima voran chiqarib berasizlar deb hamma sohani emas, ayrim sohalarni tekshiryapti. Yuzxonning Umar Ikrom degan o'sha bosh buxgalteri, Faxriddin degan tojik millati, ikkovi ham tojik millatiga mansub kishilar, ularni qamagan yo'q, lekin faqat hozircha o'zini olib ketdi.
Deydi navoiylik tinglovchimiz Azizbek.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Jizzax shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, maktablar yangi formaga o'tishyapti o'quvchilar uchun va bularning bularni tikib berish esa maktablar o'zi zimmasiga olgan va plastik orqali pul o'tkazishni istamayapti, faqat naqd keltiringlar deb aytyapti. Bundan ota-onalar shikoyat qilmoqda.
Men qo'ng'iroq qildim. Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qildim. Masalada jamoatchilikka nima qilish uchun qo'ng'iroq qildim. Hozir bizda Jizzax viloyatida nima o'quvchilarni formalarini almashtiryapti va
maktab formalarini.
Maktab o'quvchilarini. Maktab formalarini. O'shanga endi do'kondan olmoqchi bo'lsangiz, u mumkin emas ekan. O'sha maktab direktorini o'zi tiktirib berish kerak ekan.
Endi
o'shani tiktiryaptida, biz endi o'tgan yilgi odam formalar shunday qolib ketyaptida, biz mana masalan oylik olamiz, ishlaymiz, oyligimizni plastikda beryapti. O'sha plastikdan o'tkazsak bo'lmaydimi desak, yo'q deydi, bizga plastik o'tmaydi, bizga naqd berasan deydida. Masalan endi bizga o'sha oylikni plastik hisobida bergandan keyin biz naqdni nima qila olmaymizku.
Endi o'sha formani narxi qancha ekan? Masalan, maktab o'quvchisining formasi nima kiradi unga?
Formani endi o'sha o'zini bo'yiga nimasiga o'lchab berdilar ekan, o'zi 36,000 turar ekan, o'sha meni singlimga o'lchatilgan kelgan o'sha bo'yiga o'lchangan forma 36,000 turar ekan.
Nima kiradi?
Endi o'shani plastikdan o'tkazib.
O'shanga nima kiradi endi? Shu masalan qiz bolalarga bitta ko'ylakmi yoki boshqa nimalari ham bormi? Shimpimi yoki boshqa kofta moftasi?
Yo'q, endi faqat bitta o'sha formani o'zi, u forma ham nima deydi? Tizzagachada buyog'i yengi yo'q. O'sha kiyib ustidan vadalatka kiyish kerak ekan. Unga abdelni oq vadalatka ham olish kerak ekan. Shunaqa ekanda endi bu masalan nahotki o'sha O'zbekiston nima vazirlar mahkamasi yoki masalan xalq ta'limi vazirligi endi bolalar bu degani nima ochiqlikka chiqib ketish degani emasmi bu?
Ochiqlikka deganingiz nima?
Endi masalan bu degani yengi yo'q, shunaqa yengi belti kiyinadigan bo'lsa bu hukumat o'zi yo'l ochib berayotganidan dalolat bermaydimi? Endi meni asosan o'sha maqsadim qiynagan masala oylikni plastik qilib beryaptimi, o'sha formaga ham tikuvchiga ham plastikdan o'tkazishni bir yo'lini qilish kerakda, o'sha davlat o'shanga imkoniyat yaratib berish kerakda.
Ha, bo'lmasa ilgarigi formalar bekor bo'larmikan endi? Avvalgi formalari.
Ha, bekor bo'lar ekan. Endi bilmadim endi sentyabrgacha, sentyabrdan yangi o'quv yilida ham kiyadimi desam, bilmadik, hali qaror kelgan yo'q. Yangi o'quv yilida yana almashishi mumkin degan gapingizda bo'ladi-da.
Bu endi qaysi maktablarda, Jizzaxda qayerida?
Jizzaxda biz shaharda o'zida Hamroqul Nosirov nomli maktabi 16-chi.
Deydi jizzaxlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi shifokor Norqo'zi aka Ashurov Ozodlik radiosining eshitirishlariga munosabat bildiradi.
Bu birinchidan volontyorlik kelib chiqish tarixini ko'rish kerakda. Ya'ni Samarqand davlat universitetining tarix professori Ulug'ovning chiqib aytibdi. Shuni to'g'ri eshitdingizmi, iltimos. Xalqqa bilsin. Shunda aytibdi, bu Valentina degani bir yunon davlatini, shu yevropa davlati bir ilgari bir nimalarni shu 14 fevralni xuddi baptistlarga o'xshab bir o'ynab turadigan kun ekan bular dedi. O'zlaridan bir nom qoldirish uchun Valentina kuni deb e'lon qilgan. Valentina boshqa degan bugun mentalitetga umid ko'rganmaydida endi musulmonchilikda ham boshqaga ham o'ni bo'lsa davat qilasizlar bu o'rniga men endi mega sifatda aytaman bu haqida bir marta bir medisinaga bag'ishlangan kunga mag'ulir medisina burchagi deysizlarmi yo salomatlik burchagi deysizlarmi shuni o'sha bir yaxshi narsalarni kirgizilgan bu xalq foydalansin gaz yo'q svet yo'q qolib qayer qishdan qanday chiqamiz deydi valentina kimga so'raverdiiz bu valentina endi xalq qiynalib yotibdi bir to'ra molni qanday topamiz qishdan qanday chiqamiz deb sizlar endi yevropada yashaysizlar tushuncha boshqacha bo'lishi mumkin lekin bizning yerda xalqning mentalitetiga urf odatimizga dinimizga to'g'ri kelmaydida
deydi Norqo'zi Ashurov. Hurmatli tinglovchi Norqo'zi aka, Valentin kuni tarixini haqida ham gapiringlar deb aytishadi. Avliyo Valentin kuni har yili nasroniy olamida nishonlanadigan kun. 269-yilning 14-fevralda Rim imperatori Klavdiy II ruhoniy Valentinni sevishgan yoshlarni yashirin nikohlab qo'ygani uchun qatl ettiradi. Buyuk Britaniya va Fransiyaning o'rta asrdagi tarixida Avliyo Valentin haqida afsonalar paydo bo'la boshlagan. Shunday afsonalardan birida aytilishi Rim imperatori Klavdiy II jangda yaxshi jang qiladi degan fikrda askarlarning uylanishini taqiqlagan. Ruhoniy Valentin esa shunday oshiq mashhurlarni yashirin tarzda nikohlab qo'ygan. Bu ishlardan voqif bo'lgan imperator uni o'limga hukm qilib zindonga tashlagan. Afsonalarda aytilishicha, Ruhoniy Valentin qamoqxona boshlig'ining qizini sevib qolgan va o'limi oldidan u qizga Valentinka, ya'ni maktub yozgan. Nasroniy dindagi yoshlar o'sha kundan boshlab Ruhoniyni Avliyo Valentin deb atab, u qatl etilgan kunni sevishganlar kuni sifatida nishonlab kelishadi. Bu bayram ana shundan kelib chiqqan. Erkin mikrofon siz uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida endi men navbatni chodir xayol eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tingling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Eshitirishimizni Berlin xalqaro kinofestivalida O'zbekistonlik yosh rejissyor filmi ishtirok etgani haqidagi lavha bilan boshlasak, o'tgan juma kuni Germaniya poytaxti Berlinda boshlangan xalqaro film festivalining ko'ngildan tashqari dasturida O'zbekistonlik yosh kinorejissyor 28 yashar Saodat Ismoilova suratga olgan Chilla badiiy filmi namoyish qilindi.
Hamida, tavassuti ijamomat تو مادری قانونی شریف شدی
Berlinalining dasturdan tashqari forum tanlovi doirasida tomoshabinlar e'tiboriga havola qilingan Chilla filmi Markaziy Osiyodagi ayollar taqdiri haqida hikoya qiladi.
Iloyo men xariyat qildim memono tinch adili bilan o'rak bo'ldi. Shu arul paradi bor hamara ba men murod maqsad rasuna. Amin Alloh
xabar
Filmda BBC ismli yosh juvon buvisi Xanjar momo xolasi Hamida va uning nikohsiz tug'ilgan qizi Sharifaning taqdiri misolida 4 avlod ayollar haqidagi hikoya berilgan. Tojik tilida olingan filmdagi bosh rollarni asosan oddiy tog'da yashaydigan tojik ayollari ijro etgan. Filmda faqat bittagina professional aktyor ishtirok etadi. Hollandiya, Germaniya, Fransiya kinochilari ko'magida yaratilgan film Tojikistonning Ovloq qishloqlaridan birida suratga olingan. Saodat Ismoilovning Chilla filmi o'tgan yilgi Kant kinofestivalining tanlovidan tashqari dasturida ham qatnashgan edi. Berlinning Kudam mavzeidagi kinoteatrda bo'lib o'tgan film taqdimotidan so'ng O'zbekistonlik yosh kinorejissyor Saodat Ismoilova jurnalistlarning savollariga javob berdi. Hollandiya, Germaniya, Fransiya kinochilari ko'magida Tojikistonning Ovloq qishloqlaridan birida suratga olingan va tojik tilidagi bu filmni qaysi mamlakat mahsuloti deb atasak bo'ladi degan savolni Ozodlik muxbiri berdi. Muxbirning bu savolga javob bergan Saodat Ismoilova, bu tojik emas, balki aynan o'zbek kinosidir, chunki men o'zbek kinochisiman deya ta'kidladi. 80 daqiqa davom etgan va zaldagi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan aksar tomoshabinlar tarafidan o'ta zerikarli deya ta'kidlangan bu kino kim uchun olindi o'zi degan savolga Saodat Ismoilova, bu kinoni men o'zim uchun suratga oldim deb javob berdi. Ayni paytda Saodat Ismoilova O'zbekistondagi Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan ta'zik qilinishidan qo'rqib, Ozodlik muxbiri savollari ga javob bermasligini aytdi. Markaziy Osiyodagi taniqli kino munaqqid Gulnora Abikeyeva Saodat Ismoilovaning Chilla filmi haqida gapirib, bu kino keng tomoshabinlar uchun emas, balki san'at uchun qilingan art house asar ekanligini ta'kidladi.
Вы знаете, она очень необычная картина. Мне кажется, она вот снята где-то на стыке игрового кино и видеоарта, да. Почему? Потому что, значит, ну что такое игровое кино? Это больше такое сюжет, действие и так далее, да? Здесь же немного все замедленное, такое немножко медитативное, где-то наблюдение. Вот ау, кишлак, эта девочка, которая вот берет этот обет молчания. И фактически непонятно, что с ней произошло. Вот чего, что есть в этом фильме, да, у солдат, это есть искусство. Оно непонятное, оно немножко, я говорю, немножко не в жанре игрового кино, оно больше тяготеет к видеоарту, но там есть искусство.
Markaziy Osiyodagi taniqli kino munaqqid Gulnora Abikeyeva fikrlari edi. Berlinale xalqaro kinofestivali 16 fevralgacha davom etadi. Chodir xayol eshittirishini O'zbekiston san'atiga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Shu kunlarda O'zbekiston Milliy banki badiiy galereyasida taniqli o'zbek rassomi Temur Ahmedovning ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. tarix qilingan hudud deb nomlangan bu ko'rgazmada Temur Ahmedovning ironiya bilan sug'orilgan rang tasvir asarlari o'rin olgan. Rassom shu paytgacha 40 dan ortiq ko'rgazmalarda qatnashgan. Temur Ahmedov Osiyo Art Biennalesi bosh sovriniga sazovor bo'lgan rassom. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Milliy banki Badiiy galereyasi rahbari san'atshunos Rahima Azimxo'jayeva Temur Ahmedovning ko'rgazmasi Milliy bank galereyasining 20 yillik tadbiriga to'g'ri kelganini faxr bilan ta'kidladi.
O'zi asosiy maqsad bankda biz o'zbek rassomlarini nima ishlarini, nima kartinalarini yig'amizda. O'zimizni rassomlarni nima quvvatlab, ularga yordam, moddiy yordam berishga. O'shaning uchun kolleksiyamizda faqat o'zbek rassomlarining nima rasmlari, kartinalari. Aha. Yil mana 20 yil bo'ldi bu galereya tashkil topganiga. 10 yil bo'ldi binomizga. Mana shunaqa yubiley o'zi yubiley yilimiz bizani.
Endi qanaqa mashhur rassomlar asarlari bor? Mana O'zbekiston tarixida
emas, yosh yigitlarning ham, nima yosh rassomlarning ham yigitlarning yosh yosh rassomlarning ham nima rasmlarini olamiz.
Yo, bilishimcha mana Ufimsovni, keyin Ahmarov kabi
o'shalar asarlar bor. Kashin, Binkov, Volkov shunaqa rassomlarning ham rasmlari bor. Endi jam anaqa muzeyni bo'lmasa ham etyudlari, oxirgi yillari yozilgan rasmlari bor bizda. Tansiqbayevni ishlari bor, Rahim Ahmedov kabi nima katta birinchi o'zbek rassomlarining ham ishlari bor-da. Biz umuman ko'pincha mana bu hozirgi zamonni hozirda ijod qilayotgan rassomlarning ishlarini, kartinalarini yig'amiz. Har yili sotib olamiz. Pul bank shunga pul ajratadi.
Bank degan so'zni odamlar eshitsa o'ylaydiki, bank foyda qilmoqchi.
O'sha rassomlarni yo'q, yo'q. Biz hech narsa sotmaymiz. Bu O'zbekiston xalqiga qoladi. Bu Davlat banki O'zbekiston xalqiga qoladi. Biz bizani ko'rgazmamiz ham bepul o'tkazamiz rassomlarga.
Rahim opa, siz mana sovet paytida biz o'zimiz ham bilamiz, davlat sotib olardida mana bu direksiya. Endi mana bu hozirgi endi bozor ekonomikasiga o'tgandan keyin demak banklar sotib ola boshladi. Shu imkoniyatni birinchi qo'llagansizlar.
Bitta bank. Yo'q, banklar emas, bitta Milliy bank sotib oladi. Bu davlat, chunki bu xalqqa qilingan, xalqqa qurilgan galereya, kolleksiyasi ham xalqqa, O'zbekiston xalqiga qilingan, faqat Milliy bank sotib oladi, uy kolleksiya yig'iladi, shu tik nima bir bo'limizda, galereyamiz bir bo'limizda shu sotib olingan rassomlar osilib turibdi, qolgan zallarda bizda 16 ta zal bor, 3-4 ta ko'rgazmalar hozir ijod qilib yurgan nima rassomlarni ko'rgazmalarini uyushtiramiz.
Yo'man bilsam mana Muzaffar Abdullayevning asarlarini Deutsche Bank sotib olibdi-da, ya'ni banklarda shunaqa tajriba bor ekanda.
Ha,
Buxorolik rassom.
Men uni eshitganda, biz agar eshitgan bo'lsangiz, bultir shu Muzaffarni ko'rgazmasini qildik, shaxsiy ko'rgazmasini, Saidjonov, Zelimxon Saidjonov ko'rgazmasini qildik. Shunaqa biz shu oblastlardan ham rassomlarni taklif qilib ko'rgazmalar nima uyushtiramiz. Mana yaxshi xabar eshitdim mash kunlari, endi akademiya ham sotib oladigan bo'ldi, madaniyat ministrligi ham endi sekin-sekin shu rasmlarni sotib olib muzeylarga beriladi. Esingizda bo'lsa, biz masalan madaniyat ministrligi ishlarni sotib, siz galereyangiz O'rganchda ishlaganingizda u yoqqa berdik.
O'rganchda o'zining byudjeti bor edi, O'rganchda
galereyasi bo'ldi, kolleksiyasi bor edi. 3-4 yil oldin o'tsam turibdi hamma ishlashini so'yinib ketdim. Shunday yaxshi hammasi.
Juda yaxshi, xayrli, chunki 500-600 ta rassomni bitta mamlakatda bo'lishi O'zbekiston kabi mana islomiy dedi, musulmon mamlakati uchun nima deydi, luks, roskosh. Juda katta nima borda, potensial bor.
Juda ham. Agar eshitgan bo'lsangiz, bundan oldin Rixsitilla Akramov ko'rgazmasini uyushtirgan edik. Juda ham ajoyib rassom, shunaqa.
So'nggi yangilik mana bu Temur Ahmedovni asarlarini qo'yishlar. Uni asarlarini sotib olganmisizlar yoki olmoqchimisizlar, qanaqa
qildi reja? Oldin sotib oling, kolleksiyamizda ikkita rasmi bor. Oldin olingan. Birinchi ishlardan sotib olingan ikkita kolleksiyamizda ikkita bor. Hozir mana ko'ramiz, mana bu ko'rgazma o'tsin. Endi boshlanyapti. Pul ajratilsa albatta rasmlarni o'zi tanlab qo'yganmiz. Masalan, Zilimxonni Buxorodan Muzaffar ishlarini tanlab qo'yganmiz o'zi. Shu pul ajratilsa, mana fevralda как раз smetani ko'rib chiqishadi bankdagilar. Bizga pul ajratishda olamiz.
Mana boshidan borsizda, men qo'limda turibdi bitta katalog. O'sha birinchi kataloglardan bittasi nomeri qanaqa ekan buni? Birinchi nomer bo'lsa, qora rangda,
orqasida hali birinchi nomer, ha.
Orqasida hali qurilmagan bankni maketi ham bor.
Da, nima, da, to'g'ri. Birinchi nomer bo'lmasa?
Demak, o'sha g'oya kimdan chiqdi? Rustam akadan chiqdimi bu g'oya yoki Bahodir Jaloliddan?
Da, Rustam aka ular komissiyon prezidentman shu nima qilgan uchun сразу ruxsatnoma olib, как бы вот galereya ochib, hamma kataloglarni prezidentimizga ham nima ko'rsatadilar. Hozir ministr bo'lsalar ham ba'zi ham u yoq nimalarda uchrashsak so'rab turadilar, nima ishlar bo'yapti, qanaqa ko'rgazmalar bo'yapti deb mehmonlarma kelib turadilar. O'shaning uchun endi lekin biz rasmlardan tashqari tangalar ham yig'amiz-ku. 2000 tangamiz, 2000 dan ortiq tangalar bor. Shu mashhur territoriyada ishlatilgan tangalarning hammasi ular 4-asr do нашей эры, как эрамиздан avval, o'zbek xonlarigacha nima shu territoriyada bo'lgan tangalarni yig'yapmiz.
Rahim opa, siz mana boshqa strukturada ham ishlagansiz-da, mana sovet davrida o'sha muzey sohasida ishlagansiz va bankni kolleksiya qilsa ham bo'ldingiz endi. Farqi nima endi bu ikkitasi nimani? Sistemani.
Bitta bilasizmi, ancha qiziqroq muzeyda endi как бы постоянная выставка, экспозиция постоянно, bitta zal nima ko'rgazmalarga ajratib berilgan. A mana bu yerda har oyda 2-3 ta ko'rgazma, 2 ta ko'rgazma ochsak, chunki 16 ta zalimiz bor-da. Albatta bitta zalda biz ikkita zalda yangi ko'rganmoq ochsak, bitta qanaqadir мероприятиялар o'tkazamiz. Masalan, shanba kuni mana o'tgan shanba biz yoshlarga hozirgi zamonda mana yaponlar qanaqa kiyim, yoshlar qanday kiyimda yurishadi, formasi, maktab formasi, delavoy formasi, ko'chada qanday yurishadi, mana shularni yapon madaniyat bilan birga sentri bilan shuni ko'rsatdik.
Rahim opa, bir san'atshunos sifatida siz ham shunaqa muammoga duch kelgansiz, men ham duch kelganman. Mentalitetimizda unaqa boylik deb qaralmaydi-da rasmga. Bir masalan oltin, gilamga qaraladi boylik deb, dur javohirlarga, lekin kartinaga uncha boylik deb qaralmaydi. Hozir o'sha narsa o'zgaryaptimi? O'sha narsa nima?
Umuman o'zgarib ketgan. Hozir juda ham ko'p kolleksionerlar bor. Yoshi faqat yoshi katta emas, yosh yigitlar ham kelib, so'rab, juda ham kolleksionerlar ko'payib ketgan. Umuman o'zgargan. Men bilamanki, hozir mana masalan kelin uzatishadi-ku qizlarini. Sarpasiga rasm ham qo'shishadi. Hozir u rasmlar juda ham nima hamma qizlar.
Endi mana Ayvaz Oskini kopiyalarini qilishardi. Endi nima dedi-ku?
Endi hozir ham bir xilla bor. Endi vkus hammasiga bitta nima bo'lmaydi-ku. Kimdir современныйni yaxshi ko'radi, kim traditsionni klassikni nima maktabni yaxshi ko'radi. Bir xilla современный, o'shaning uchun bir xilla kopiyani yaxshi ko'radi. Kopiya umrbod kopiya bo'lgan, bilasiz-ku uni. Bir xilla shu eski rasmlarni, rassomlarning ishlarini.
Endi mana galereyani 20 yillik sarhisob hisobini qilsak, nima deb aytgan bo'lardi? Mana 20 yil bo'libdi, mana ishlayapsiz ochilganidan beri. Bu galereya nima qildi, ya'ni nima qilib berdi?
Menimcha biz endi o'zingiz maqtash qakti uncha chiroyli emasdir, lekin mana ko'plar kelib, rahmat, biz o'zi mana mazallarga chiqib aylanib yurganimda bir odamlarning ismini, kim bo'lib ishlaydiganini bilmasam ham o'zi ko'zimga tanishdi, o'zi har doim telefon qilishardi, o'zligicha ham kelib, qanaqa ko'rgazma bo'yapti deb kelib, odamlar kelib ko'rib ketishadi. O'zimizni nima, как бы зрительlarimiz bor даже. A shunga biz so'yinamiz-da. O'qituvchilar ko'plar, mana masalan, anu hafta bir ayol 3-4 ta o'qituvchi stajirovkaga kelgan ekan, повышение kvalifikatsiyaga. Opa, men kelganimda bir ko'rgazma chiroyli ko'rdim, bormi? Men aytdim, qachon keluvdingiz desam, 3 yil oldi. 3 yil oldin o'zi biz bir oy turadi bizda. Lekin boshqatda o'zgartiramiz, rasmlarimiz ko'p. desam, men o'shani ko'rmoqchi edim, ana o'rtoqlarimni olib kelgandim deb, o'sha odamlar obrazlardan ham shu nima kelishadi-da. O'quvchilar kelishadi, studentlar kelishadi. Bizda hamma sharoitlar bor. Chet eldan ko'rgazmalar qilamiz. Mana yangi hafta Goethe institut bilan gaplashgan edik, arxitekturani ko'rgazma qilamiz. Prostranstvo, arxitektura, ekologiya. Menimcha bu odamlarga qandaydir yordam bizning tomonidan ham. Nasionalni Milliy bank tomonidan ham shu.
Hozir mana meni qo'limdagi birinchi nimada o'sha kitobchangizda 100 ta asar deb aytilyapti-da. O'zbekiston Milliy banki badiiy galereyasi kolleksiyasidan 100 ta asar. Hozir qancha bo'ldi asarlar soni?
Hozir asarlar soni 1000 tadan oshdi. 7 ta katalog chiqqan. Yana mana 8-chi katalogni hozir ishlayapmiz. Qarmoqchi biz shu yubileyga, xudo xolasa.
O'zbekiston Milliy banki badiiy galereyasi rahbari san'atshunos Rahima Azimxo'jayeva bilan suhbatlashdik. Havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayolini tingladingiz.